I Georgien er rejsen mod demokrati og Vesten bremset 30 år efter selvstændighed. Valg er blevet manipuleret, og Putins allierede har sat sig på statsapparatet. Forhandlinger om Georgiens fremtid i EU er stoppet. Og Putins kamp for at sikre sig indflydelse fortsætter også i Moldova. Det er nu i Verden ifølge Gram. Hvor skal vi hen? Til Europa, råbte demonstranter, ledsaget af trommer i den georgiske hovedstad Tbilisi den 1. januar. Efter uger med de største demonstrationer siden selvstændigheden efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991. I oktober vandt det pro-russiske Georgiens drømparti efter et valg, som den pro-vestlige opposition beskyldte for at være manipuleret. Lige siden har den politiske kamp raset. Parlamentet afsatte den pro-vestlige præsident, men det nægter hun at acceptere. I stedet blev en Putin-tilhænger og tidligere fodboldspiller fra Manchester City indsat som præsident, og Georgiens forhandlinger om medlemskab af EU er sat på pause. Og kampen om fremtiden fortsætter i det sydlige Kaukasus, i Moldova, mellem Ukraine og Rumænien, i Centralasien og så i Ukraine. Efter Putins invasion af Ukraine er de næste truede samfund for alvor dem, der ligger uden for NATO, først og fremmest Georgien og Moldova. To nationer, der med sovjetstatens opløsning i 1991 endte med betydelige russiske interesser og mindretal i deres samfund, hvor russisk orienterede mindretal krævede enten selvstændighed eller troskab til Moskva. To nationer, der i de sidste 30 år har været ramt af militære konflikter. To nationer, der begge er inviteret til medlemskab af EU. To nationer, hvor Moldovas præsident i efteråret formåede at bevare kontrollen med statsapparatet, mens den Putin-støttede regering i Georgien har sat sig på statsapparatet, og Georgiens forhandlinger med EU er sat på pause. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og hør først, hvad den afsatte præsident Salome Zurabichvili, der nægtede at trække sig fra embedet, sagde foran det palads, som hun dog modvilligt trak sig fra før nytår. Præsidentpaladset var et symbol, så længe der var en legitim præsident i det. Nu tager jeg den legitimitet med mig. Indsættelsen af Kavelashvili er en parodi, og dette land fortjener ikke sådanne parodier. Men efter sin indsættelse sagde Georgiens nye præsident Kavelashvili, tidligere fodboldspiller i Manchester City, stærk nationalist og tilhænger af samarbejdet med Rusland, han sagde sådan her i parlamentet den 29.12. Vores folk skabte et land, og vigtigst af alt, en varig idé kaldet hjemland. Det er denne idé, som den georgiske nation kontinuerligt beskytter og forsvarer, vores urokkelige kamp for fred og alle de århundreder, vi har brugt på at forsvare os mod fjender, har styrket vores folks karakter. Styrket dem til en enhed. En enhed bygget på gensidig respekt, kærlighed til familien og kærlighed til hjemlandet. Louise Brothagen, journalist her på DR's udlandsredaktion, du har boet i perioder i Georgien, og du har dækket den politiske kamp, der sker der. Georgien er den første stat i den forhenværende Sovjetunion, der er nået hele cirklen rundt. Det vil sige fra sovjetisk diktatur over et gryende demokrati til et pro-vestligt liberalt system, for så vende tilbage til Putins russiske univers. Hvorfor er det sket?
Jeg tror, at man skal forstå, at der på en eller anden måde er to virkeligheder lige nu i Georgien. Der er jo dem, som jo ikke vil anerkende, at man er tilbage under tæt på Putin, men derimod siger, at nu har man ved at nærme sig en eller anden form for georgisk selvstændighed, både fra Rusland, men også fra Vesten. Og så er der dem, som man ser på gaden og den tidligere præsident, som siger, at det, der er sket, det er simpelthen, at regeringspartiet har overtaget alle de statslige institutioner, nu senest også med præsidentembedet, og simpelthen er ved at køre en direkte kurs mod Moskva, styret af Moskva i retningen af Moskva.
Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og specialist i russiske militærpolitiske forhold. Claus, kampen handler jo ikke kun om Georgien. Armenien har forladt det russiske univers. Putin dyrker de fem centralasiatiske stater, de såkaldte stanstater, om end på en mere fredelig måde. Og så er der altså kampen om Moldova. Hvor intenst kæmper de stater for selv at bestemme deres egen politiske fremtid?
Jamen det gør de i virkeligheden relativt overbevisende, men de er jo også samtidig præget af, at der er bånd, økonomiske og andet, der går helt tilbage til sovjettiden, og som stadigvæk spiller en rolle i forhold til især deres økonomiske udvikling, og den er i høj grad det underliggende for de valg, der bliver truffet, hvad enten vi taler Centralasien, Sydkaukasus eller Moldova, for de er alle sammen i en ganske, om man ikke ens, men ret desperat økonomisk situation.
Charlotte Flemming Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og tidligere har du arbejdet 17 år i Institut for Menneskerettigheder i den internationale afdeling, og så har du virkelig beskæftiget dig meget med Rusland og så. Charlotte, hvad er det i Putins tankegang, der gør, at han i den grad kæmper for at få de tidligere sovjetrepublikker tilbage under russisk herredømme? Hvilken rolle spiller de i hans univers i dag?
Det er simpelthen nødvendigt for at blive den her euroasiatiske supermagt, som han gerne vil have. Altså en supermagt, der kan måle sig med USA, med Kina, med Indien, som kan spille en global rolle i verden. Og det vil sige, at det er den ene del af det. Og på den anden side, så vil man gerne have, at de her lande opfører sig som de gamle sovjetstater. Altså, eller de her stater, hvor Polen, Tjekkoslovakiet og Østtyskland heller ikke kunne føre en selvstændig politisk, udenrigspolitisk linje. Så det er meget det her med at lidt tilbage til det gamle Sovjetunionen, men nu med de tidligere sovjetstater som det, der svarede til de gamle Comecon-lande.
Putins ambition om at genrejse det gamle russiske imperium, Charlotte, kan man jo også sige, for det ligger jo også forud for selve Sovjetunionen, det sætter jo Ruslands umiddelbare naboer i et eksistentielt dilemma. De kan enten beskytte sig mod truslen fra Moskva ved at acceptere russisk dominans, eller de kan søge andre alliancer med den risiko, som lige nu er en blodig virkelighed i Ukraine. De to forskellige veje og deres konsekvenser kan, som vi allerede har været inde på, i øjeblikket opleves i realtid i henholdsvis Georgien og Moldova, som Jakob Busk Olsen har set nærmere på.
Der er besnærende mange ligheder mellem Georgien og Moldova.
What happens in Georgia and what happens in Moldova matters.
De er begge tidligere sovjetrepublikker. Både Georgien og Moldova har landområder, som de facto er besat af Rusland, og så er de begge officielle EU-kandidatlande.
I am really worried about the influence from Russia in elections in Georgia and in Moldova.
Som om det ikke var nok, holdt både Georgien og Moldova afgørende valg inden for få dage i oktober sidste år. Og det er så netop her, at lighederne, i hvert fald på overfladen, hører op.
Georgia is heading to the polls this Saturday in a high-stakes parliamentary election seen as a...
Vælgerne i Georgien gik til parlamentsvalg 26. oktober. Landet har siden 2012 været ledet af partiet Georgiens Drøm, som på forunderlig vis har ført en dobbelt strategi, hvor man har søgt integration med EU og Rusland samtidig.
Critics say it would limit press freedom and stifle Georgia's efforts to join the European Union.
Analytikere føler sig dog overbevist om, at det pro-russiske sindelag stikker dybest i partiet, og peger på, at Georgiens Drøm har indført love mod udenlandsk indflydelse og mod LGBTQ+-personer. Begge love lyder som copy-paste fra Moskva. Partiet har også sat EU-sporet på pause indtil 2028, ligesom et slogan før valget i oktober gav et kraftigt præg om deres tankegang. På valgplakater og i videoer sidestillede Georgiens Drøm sort-hvide billeder af sønderbombede bygninger i Ukraine med farvestrålende postkortfoto fra Georgien. Nej til krig, vælg fred, lød budskabet.
The Electoral Commission has declared the pro-Russian Georgian Dream Party winner of parliamentary elections.
Før valget i oktober havde meningsmålinger vist, at et overvældende flertal af georgierne ønskede at blive medlem af EU. Men alligevel endte Georgiens Drøm med at få 54% af stemmerne. Oppositionen og observatører har siden fremlagt omfattende beviser for russisk påvirkning og valgsvindel, som for eksempel stemmekøb.
Moldovan police said that 130,000 people received bribes to vote for Russia-friendly candidates.
Russerne prøvede omtrent lige så ihærdigt og med de samme metoder at påvirke et valg 20. oktober i Moldova. Vælgerne skulle finde landets næste præsident og samtidig stemme ja eller nej til at få et ønske om EU-medlemskab til landets forfatning. I modsætning til Georgien sidder der ægte pro-EU-kræfter på regeringsmagten og dermed statsapparatet i Moldova, Og det kan være forklaringen på, at den russiske kampagne her mislykkedes.
With a razor-thin majority, Moldovans on Monday voted to secure the country's path toward European Union membership.
Den pro-europæiske præsident blev genvalgt, og EU kom med i forfatningen om end med snæver margin. 50,4% stemte for.
Ja, Louise Brothagen, lad os starte med situationen i Georgien. Hvad er facit nu?
Jamen lige nu er man på sådan en eller anden form for venteposition, tror jeg man kan kalde det, fordi demonstrationerne, som vi har set siden den 28. november, som jo igen går tilbage til parlamentsvalget i oktober, de fortsætter. Jeg tror ikke, jeg hørte så sent som i går fra Tbilisi, der er ikke nogen af dem, der har tænkt sig at gå nogen steder. Men samtidig ser vi jo også regeringspartiet fortsætte sit parlamentariske arbejde. Nu har de valgt en ny præsident her i midten af december, og man har egentlig tænkt sig, lader det i hvert fald til, at regere fuldstændig som om alting var, som det skal være, til trods for den her jo relativt store opstand, der er ikke bare i Tbilisi, men jo vi har set demonstrationer i noget, der ligner 40 byer over hele det her lille land igennem de seneste par måneder, og det ser i hvert fald ikke ud til at stoppe.
Et af argumenterne fra dem, der gerne vil have Georgien med i EU, det er jo blandt andet, at der har været svindel ved de her valg. Hvad ved vi, hvad kan man dokumentere om den russiske påvirkning, om den påståede valgsvindel?
Den russiske påvirkning er én ting. Valgsvindel er nok noget andet, tror jeg, selvom man jo godt kan tænke, at det naturligt hænger sammen. Men det vi i hvert fald ved, det er, at fra OSCE, mange af de her valgobservatører, både internt i Georgien, men jo også internationalt, som har været i kortere og længere tid, de var der selvfølgelig omkring parlamentsvalget, men nogle har jo været udstationeret længere tid, har konkluderet, at der har, selvom der har været en række partier, masser af kandidater at vælge imellem, så på den måde er det jo ikke sådan, du ved, du har regeringspartiet og ikke nogen andre, men det man har kunne se og konstatere, det er, for det første har der været en tung økonomisk fordel for regeringspartiet Georgien Strøm over hele landet.
På hvilken måde?
Fordi man simpelthen har mange flere penge at gøre godt med til sine valgkampagner, til, som nogen jo vil hæve det kritikerne til, simpelthen at købe vælgere.
Som kommer hvorfra, de penge?
Meget vil jo nok pege mod regeringspartiet stifter, denne her oligark Bettina Ivanishvili, som jo også har en formue, han er vurderet til at være. Jeg tror, det er, vi i nærheden er sådan noget 6-7 milliarder dollars værd, simpelthen. Ja. Ikke? Og det er jo altså noget, der svarer til en godt og vel en fjerdedel af landets BNP. Så det siger lidt om, hvor mange penge han har. Og noget andet er også, at det, man har kunne konstatere, det som valgobservatørerne også fremlagde efter valget, var jo en kampagne af intimidering, både af vælgerne, men så sandelig også af observatørerne. Jeg talte selv med nogen, som følte sig direkte truet under parlamentsvalget. Og derudover så har der jo været eksempler på, vi har set det her famøse eksempel, som så også har blevet efterforsket, ikke, men sådan et helt klassisk billede med en mand, som kommer ind på et valgsted, og simpelthen helt åbenlyst propper en stemmeurne eller valgboks fyldt med stemmesedler. Ikke? Der har været tilfælde af dobbelte stemmer, valgsedler, som har været udfyldt på forhånd, og derfor enten går ind i systemet eller bliver erklæret ugyldige. Ikke? Så der har været en række af dokumenterede tilfælde af noget, der i hvert fald ligner et valg, som vi ikke vil sige er foregået fuldstændig efter bogen.
Og Charlotte Flynn Petersen, det bliver der ikke gjort noget ved, altså det bliver accepteret, eller hvad?
Jamen det er jo det, som befolkningen så ikke accepterer ved nu på 34. eller 35. dag at demonstrere hver aften og lave kæmpe events i virkeligheden. Men jeg synes, det som det også siger noget om, fordi det var jo altså klogt nok kun vandt Georgian Dream kun med 53% af stemmerne, og ikke de der 80% af eklatante står, som og det gør, at man det er sværere at så tvivl om, hvorvidt det er valgsvindel eller ej. Og samtidig er der vel sagtens også noget om, skal man sige, den der frygt, fordi Rusland har de facto okkuperet 20% af Georgiens territorium. Og det vil sige, at der er russiske soldater lige op til. Så der er formentlig også en frygt blandt nogen i den georgiske befolkning for, hvad sker der, hvis der kommer en reel regeringsskifte, og at Georgian Dream i kraft af deres tætte forhold til Rusland kan beskytte mod en ny...
Og kan tilkalde russisk militærhjælp.
Det siger jo lidt om, skal man sige, EU's evne til at agere som sikkerhedsgarant. Det har vi ikke kunnet. Vi har ikke kunne fortælle den georgiske befolkning, at hvis de stemmer EU-vejen er demokratisk, jamen så kan vi faktisk garantere en form for sikkerhed.
Louise Brothain.
Jamen, jeg vil bare lige indskyde kort, at man skal også huske på, at Georgiens drøm er jo ikke, de er jo ikke gået ud med en valgkampagne, der siger, nu går vi mod Moskva. Det, de har sagt faktisk, det er jo, vi er jeres garant for, at I kan komme i EU. Det er bare for at forstå, hvorfor der også er nogen, der som Charlotte er inde på, helt reelt har stemt på regeringspartiet i Georgien, fordi de har haft en idé om, at det er altså det her parti, som vil føre Georgien mod EU, som jo nogle af 80% af befolkningen faktisk ønsker.
Ja. Nu, Charlotte Flynn Petersen, nu er der altså, der er to præsidenter. Hvordan kan det overhovedet fungere? Hvad er vi på vej ned i et diplomatisk sammenbrud, politisk sammenbrud, hvis man i et samfund som det georgiske siger, vi har vi har den tidligere præsident, der siger, det parlament på grund af svindlen med valget, der nu sidder i parlamentet, er ikke repræsentativt. Det kan ikke fyre den præsident, som man har fyret og indsat en anden.
Jamen, der er meget, der tyder på, at Georgian Dream vil anvende de samme repressive eller undertrykkende metoder, som man har set i Belarus og andre steder. Så i modsætning til, der har jo været flere revolutioner i Georgien faktisk, hvor man har vendt af den gamle ruserevolution, hvor Mikhail Saakashvili kom til magten. Og der lykkedes det ved en folkelig protester at vælte den daværende regering med Shevardnadze i spidsen og daværende præsident. Men det kan man formentlig ikke, altså selvom der bliver demonstreret på 35. dag, jeg tror, det bliver svært at lave en Euromaidan som i Ukraine, eller en ruserevolution som dengang, fordi at man er simpelthen parat, der er så meget på spil for Georgian Dream, man er simpelthen parat til at bruge det, der skal, altså det, der skal til, ja.
Claus Mathiesen, vi hørte før, at der er også russiske militær, der nu kontrollerer godt og vel 20% af Georgiens. Jeg var selv under de første krige i 91-92 i Sydossetien. Det kom så ny krig senere, der var 2008 osv. Hvor stor en fare er der for, at russerne Putin kan sætte militær ind i Georgien i dag?
Jamen, jeg tror godt, man kan sige, at så længe Rusland er så engageret i krigen i Ukraine, som de er, så er det jo ikke de helt store ressourcer, Rusland har til at sætte ind. Men det har jo så tilsyneladende heller ikke været nødvendigt, fordi alene skræmmebilledet om krig ala Ukraine i Georgien har jo tilsyneladende været nok til at overbevise en pæn stor del af den georgiske befolkning om, at det er ikke den vej, det er ikke den vej, vi skal. Det, der skete, var jo som sagt, at de her to regioner, Abkhazien og Sydossetien, de løsrev sig. Der blev indsat nogle russisk fredsbevarende styrker, eller russisk ledede fredsbevarende styrker. Efter krigen i 2008, der sagde Rusland så, at de her to regioner, dem anerkender vi som selvstændige stater, og i stedet for lavede Rusland baseaftaler med dem, og har dermed noget i en slags brigadestørrelse i begge områder. Det er ikke uproblematisk. Områderne er ikke ensorienterede, men nu er ikke så meget af deres fremtid, vi skal tale om, men mere i hvilket omfang de er en trussel imod Georgien. Det er de. Men de er ikke, som de ville være, hvis ikke Rusland havde rigeligt at se til i Ukraine.
Charlotte, ser du, at russerne kan, hvad skal vi sige, presse yderligere militært, end det man måske allerede gør nu, alene ved sin tilstedeværelse?
Ja, det er helt sikkert, men netop lige nu er det jo ikke nødvendigt, fordi man har faktisk en, skal man sige, en agent på den øverste plads i Georgien, så det er jo ikke nødvendigt at presse lige nu, men altså Georgien er meget, meget vigtig for Rusland. Også af strategiske årsager, og ikke kun af sådan årsager i forhold til gamle imperietænkning.
Hvorfor? Hvorfor?
Det er fordi, at Georgien giver jo adgang til Sortehavet, og hvis man ser på, hvordan Østersøen er i dag, der har vi NATO hele vejen rundt. I Sortehavet har man stadigvæk muligheden for i virkeligheden at agere uden for et NATO-regi. Altså, der er jo selvfølgelig nogle lande, der er NATO, men Georgien er ikke. Det vil sige, at adgang til Sortehavet er helt essentielt vigtigt.
Ja, Claus, det vil sige, at der alt tyder på, at russerne anser Sortehavet for meget vigtigt og strategisk end Østersøen, trods alt. Østersøflåden, den russiske Østersøflåde, har været den lavest prioriteret, ja, i hvert fald i lang tid. Og Sortehavet er for russerne den strategiske adgang til det østlige Middelhav, og dets transportveje, dets energiresurser, dets konflikter, Syrien, borgerkrigen, Libyen og meget andet, som russerne lige siden tsartiden har haft en vigtighed af at have en indflydelse på og kunne påvirke. Nogen har måske set, der var køre i fjernsynet en udsendelse om det britiske hangarskib, og jeg stussede mig over den fra 2021. Jeg stussede, ja, over, at chefen for hangarskibet, han sagde, nu er vi på vej mod det østlige Middelhav, hvor russiske flådestyrker er dominerende.
Ja. Men kommer der ikke det problem ind der, Claus Mathiesen, omkring russisk tilstedeværelse i Sorthavet og i det østlige Middelhav, at man skal gennem det tyrkisk kontrollerede Bosporus, og der er begrænsninger på nu.
Det er der.
Der kan jo russerne ikke bare sejle gennem Bosporus, sådan som de vil, ikke mindst efter krigen.
Det er i høj grad forstyrrende, og vi har lige hørt, at den sidste russiske ubåd i Middelhavet nu er på vej væk, fordi den har simpelthen ingen steder, hvor den kan forklare sine forskellige logistikbehov. Og det er ganske rigtigt, at det betyder formentlig plus udviklingen i Syrien, at russernes tilstedeværelse i det østlige Middelhav, som har været af strategisk betydning i tre århundreder nu for Rusland, i hvert fald to et halvt århundrede, den er alvorligt truet. Man kan så spørge sig selv, hvad bliver konsekvensen af det? Ja. Man kunne godt frygte, at det i virkeligheden betyder, at det bliver endnu mere magtpålæggende for Rusland ikke at tabe krigen i Ukraine.
Louise Brothagen, lad os vende tilbage til dem, der går på gaden. Lad os vende tilbage til dem, der har stemt på Georgiens drøm. Hvem er det, og hvordan bliver de behandlet, dem, der demonstrerer? Hvem er de?
Jamen, det er en broget flok, vil jeg sige, efterhånden, fordi som sagt, så det her jo demonstrationer, der foregår over hele landet, det vil sige helt ned til byer med nogle tusind indbyggere, selvfølgelig i en helt anden skala, end vi ser i hovedstaden. Der går folk altså trofast ned igennem, hvad der så end måtte være deres respektive centrale gader, eller steder, hvor de kan være med banner og EU-flag og georgiske flag og søger sange, som Charlotte siger, noget af det udvikler sig jo nærmest til nogle store kulturelle events. Altså, man kunne se her ind over julen og nytår, jamen der blev simpelthen i hovedstaden og i Batumi blev der afholdt nogle kæmpe
store... Som er en havneby,
som ligger lige ud til Sortehavet, som vi lige har talt om, hvor der bliver afholdt nogle kæmpe store supra, altså traditionelle georgiske kæmpe festlige borde med mad og drikke, og på den måde så er det svært at sige, at det er en type mennesker. Jeg ved, mange har en forståelse af, at det måske især er de unge, hvis fremtid i EU er på spil. Men det er sådan set alle aldre og alle typer, der går på gaden lige nu rundt omkring i hele landet.
Og hvis nu vi tænker os tanken, at forhandlingerne skulle fortsætte med EU, hvad er det så, vi i EU kræver af dem, der sidder på magten i dag i Georgien? Hvad skal de gøre for, at forhandlingerne kan fortsætte?
Jamen, det, der har været den helt store stopklods ud over parlamentsvalget, har jo været den her række lovgivninger, som vi har set, som der blev nævnt indledningsvis, blandt andet den famøse russerlov, ja, altså den her lov, som officielt handler om indflydelse af eller transparens i forhold til indflydelse udefra fremmede lande, så at sige, som jo godt kan ligne en copy-paste af det, vi har set i Rusland. Ikke? Ja. Så det er simpelthen et spørgsmål om at tage et opgør med den, og så selvfølgelig også i forhold til at sige, jamen hvis man vil EU-vejen, så nytter det ikke noget, du har demonstrationer, hvor du har politi, der simpelthen tæsker demonstranter og journalister, og prøver at kvæle den frie presse, prøver at kvæle demonstranters jo forfatningssikrede ret til at gå på gaden.
Og det er det, der sker nu.
Det har det i hvert fald været. Vi har set nogle ret brutale angreb i den første fase, hvis man kan kalde det, de her demonstrationer. Det er gået lidt i sig selv, men det vi så til gengæld ser nu, er et parlament, der har godkendt, og en præsident, der har underskrevet en række love, som gør det rigtig, rigtig dyrt at gå på gaden, og det vil sige helt ned til bilister, som bliver vurderet at hjælpe demonstranterne ved at blokere veje, eller et eller andet risikere bøder, som jo svarer til stort set en månedsløn.
Ja. Vi vender tilbage til det senere, men inden vi kommer dertil, så skal vi også via Moldova, og igen inden vi skal til Moldova, så lad mig lige præsentere mine gæster en gang til mere her i Verden ifølge Gram i dag. Det er Louise Brothagen, journalist på DR's udlandsredaktion, og der har dækket og arbejdet meget i Georgien, og hvor du var at dække blandt andet valget i efteråret 2024. Du har desuden i perioder så været udstationeret for os i Kiev og dækket krigen i Ukraine. Charlotte Flint Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, kant med i Østeuropa studier og samfundsfag og med en lang karriere på Institut for Menneskerettigheders International Afdeling, hvor du blandt andet arbejdede med partnere i mange af de lande, der dukkede op efter Sovjetunionens sammenbrud. Claus Mathiesen, lektor i russisk sprog, kultur og samfunds- og militærforhold ved Forsvarsakademiet og uddannet som sprogofficer og kant med i russisk og polsk. Du har fulgt og dækket Kaukasus i mange år og var forsvarsattaché i Ukraine i en årrække. Lad mig rykke mod vest. Over på den anden side Sortehavet til Moldova, der jo ligger mellem Ukraine og Rumænien. Et Moldova, der ligesom i Georgien er... har et, hvor der er et russisk mindretal, russisk militær tilstedeværelse i udbryderområdet Transnistrien. Der vokser spændingerne også fra dag til dag, fordi gasforsyninger fra Rusland gennem Ukraine til Europa og Moldova blev lukket den 1. januar. Hør hvad en postarbejder Petru Murzin i Moldova forleden sagde om situationen.
Da synes om en tredje krise, kan
jeg føler, vi er på vej ind i en krise, der bliver meget svær at løse. Jeg kan ikke se en vej ud af den, og det bekymrer mig. Prisstigninger er en ting, men manglen på gas er noget helt andet. Det betyder ingen varme, intet lys. Vi går et meget svært år i møde. Claus Mathiesen, hvorfor er strømmen af gas blevet stoppet? Er det politisk beslutning, eller er det krigen i Ukraine? Hvad er det?
Det er jo den beslutning er jo tæt forbundet netop med krigen i Ukraine. Der har eksisteret en aftale mellem Rusland og Ukraine om transit af russisk gas igennem det ukrainske rørsystem. Og man kunne måske godt undre sig over, at hvorfor ukrainerne ikke har stoppet det for længst. Men det er jo en aftale, der er til en vis form for gensidig gavn. Mm. Russerne får deres gas solgt der i Europa, hvor der er aftagere, og Ukraine får penge for transitten. Men nu har Ukraine altså besluttet sig for at sætte en stopper for det, for at se, hvordan det kan påvirke situationen i de lande, der aftager gas. Jeg synes, det er vigtigt om gas at sige, at gas mest har nok været et politisk våben. Det er ikke det, der er den primære russiske indtægtskilde. Den primære russiske indtægtskilde, det er olien. Skyggeflåden, som vi hører meget om lige i de her dage osv., det er der pengene kommer fra. Men gas har hele tiden været brugt som et pressionsmiddel fra russisk side, og det er blandt andet det, man nu, det billede, man vil forsøge at ændre. Jeg synes, omkring Transnistrien vil jeg bare lige sige, når nu vi forlod Georgien og sprang til Moldova og Transnistrien, at der er en vigtig forskel, at Moldova og Transnistrien grænser ikke op til Rusland.
Det men til Georgien. Ukraine.
Og derfor kan man relativt let, hvis man har dem, sætte russiske styrker ind i Georgien, men det kan man altså for øjeblikket slet ikke i Moldova. Der er den lille beskidende styrke, der står i Transnistrien.
Cirka 900 mand.
Ja, måske 1500 eller i det omfang, og som er nogen, der i al væsentlighed er rekrutteret fra den lokale befolkning, fordi de har russiske pas, og de har ikke nogen særlig militær uddannelse. Det er, hvad jeg vil kalde, en relativ ufarlig vagtstyrke. Ja. Så jeg synes ikke, man skal overdrive den militære trussel derfra, og som sagt, der kan ikke umiddelbart tilføres noget. Hvis derimod det lykkes russerne at rykke fra der, hvor de står nu på den anden side af Dnipro i Ukraine via Mykolaiv til Odessa og få landforbindelse til Transnistrien, så ser det helt anderledes alvorligt ud for Moldova.
Og det er jo også der i Ukraine, at russerne forsøger at rykke frem på den sydlige flanke. Nu er strømmen af gas fra Rusland altså stoppet, og det har allerede skabt voldsomme problemer i Transnistrien. Og det kan, som vi lige har været inde på, skabe politiske konsekvenser, også for selve Moldova, en situation, hvor man taler om, at Rusland bruger gassen som våben. Jeg spurgte vores dansk ambassadør i Moldovas hovedstad Chisinau, Søren Jensen, hvilke konsekvenser de manglende leverancer af russisk gas får?
Det gør jo altså befolkningen som helhed i Transnistrien. Det betyder, at der ikke er gas. Det betyder simpelthen, at der ikke er opvarmning til boliger som udgangspunkt. Så folk, der bor i enten om det er boligblokke eller i huse, de får simpelthen ikke gas til deres opvarmning. Det vil sige, at de er nødt til at prøve at bruge strøm, eller bruge træ, eller bruge kul, eller hvad de nu ellers har adgang til, for at få varme. Den gas, der er, den kan man få lov at bruge, men det er kun til at lave mad ved. Og så betyder det samtidig, at der ikke er gas til Moldovas og dermed også Transnistriens største elproducent. Og det kraftværk, det leverer normalt altså el til hele landet Moldova. Og de kan ikke producere elektricitet længere med gas, og derfor bruger de nu kul. Men det betyder så, at de har en meget begrænset kapacitet, og den kapacitet leverer alene strøm til Transnistrien, og selv i Transnistrien betyder det, at der faktisk har været udfald her, siden man har gået over til at bruge kul, har der været udfald så op til 2-3 timer, måske op til 4 timer nogle gange om dagen, hvor der simpelthen ikke er strøm til dele af området. Produktionen er gået i stå, altså man har måttet lukke virksomheder, man har måttet lukke ned for blandt andet det største metalværk, der er i landet, som faktisk står for en betydelig del af landets eksportindtægter. Det har simpelthen måttet lukke, fordi de simpelthen ikke kan producere.
Så det, du i virkeligheden taler om i Transnistrien, det er noget, der kan blive et økonomisk kollaps, medmindre man finder alternative energiformer, der kan komme til den enklave.
Ja, altså lige nu har de måske gas i rørene til 20 dage, og i bedste fald også måske kul til el i måske en 20-30 dage. Så ja, hvis der ikke sker noget inden da, så er de virkelig i vanskeligheder.
Men hvad kan det komme til at betyde for dem? At de beder russerne om hjælp?
Altså et gæt er blandt nogen, at de godt er klar over, at på et eller andet tidspunkt, så kan Rusland ikke sidde og se på det her ske, og så vil Rusland komme som den store redning. Det vil så få flere konsekvenser. Dels vil det betyde, hvis russisk gas skal nå frem til Transnistrien, så skal det stadigvæk forhandles af Moldova. Transnistrien er ikke en anerkendt international aktør. De kan ikke forhandle gasaftaler. Derfor vil Moldova skulle forhandle en sådan transitaftale, som så formodentlig vil komme via det, der hedder Balkan Pipeline, altså kommer via Tyrkiet og så op gennem Bulgarien og Rumænien, før det kan komme ind til Transnistrien. Så det kræver, at regeringen går ind og hjælper dem med at gøre det her. Og det vil formodentlig så ikke være gas nok til andet, end at Transnistrien kan klare sig. Det vil dermed altså ikke være gas nok til, at der også skal produceres el til Moldova. Og det sætter jo virkelig regeringen i en ubehagelig situation, fordi på den ene side vil den jo gerne hjælpe den befolkning, som uanset den er i Transnistrien, jo stadigvæk er Moldovas befolkning. På den anden side vil de mennesker, der sidder i Moldova, så sidder og kigger på, at nu er regeringen altså med til at redde de her pro-russiske kræfter i Transnistrien. Ja, de vil altså ikke blive takket af vælgerne. Og det hele handler om det valg, der er her i efteråret i Moldova, hvor den pro-europæiske regering skal på valg, og hvor det for kræfter uden for Moldova, Rusland, lad os sige det som det er, selvfølgelig har en interesse i, at der er nogle andre, der kommer til fadet, så de kan få en situation, der minder måske mere om den, vi ser i Georgien.
Ja, så Charlotte Flynn-Petersen, altså vi har spørgsmål om gas, vi har spørgsmål om økonomisk kollaps, vi har spørgsmål om, hvad er prisen for at hjælpe dem, der bliver udsat for den kollaps? Det kan betyde, at Maja Sandus regering til valget til senere på året måske kollapser, hvis det er, at vælgerne bliver vrede over, at hun hjælper dem, der bor inde i Transnistrien, som jo, det er jo en 30 år lang konflikt. Det er jo virkelig detaljer, og det er virkelig ting, der sker, der kan få store konsekvenser. For eksempel for Moldova. Hvordan ser du det udvikle sig?
Jamen, jeg er måske ikke helt så pessimistisk på Moldovas vegne, som jeg er på Georgiens vegne, fordi dels er der et stort, allerede nu en kæmpe, en stor mængde, skal man sige, EU-statsborgere i Moldova via Rumænien, så ja. De har rumænsk statsborgerskab samtidig med, at de har moldovisk statsborgerskab. Ligeledes er der en hel masse moldoviske statsborgere i Transnistrien. Det vil sige, at det er allerede sådan et meget blurret billede i Moldova, fordi man, altså, i Transnistrien har man kunnet handle med EU via de handelsaftaler, der er. Så har Moldova ændret hele deres handelsrelation, hvor de tidligere primært eksporterede til Rusland, nu eksporterer de primært til EU. Så har man samtidig koblet sig op på det, skal man sige, europæiske energigrid via Rumænien. Så på mange måder har Moldova i lang tid forberedt sig på den her situation. Ja, det kan godt være, at de må hjælpe folk i Transnistrien, men det vil også komme med nogle politiske muligheder i forhold til, at man i lang tid har ønsket at knytte Transnistrien tættere til Moldova. Så det er jo også noget med, der faktisk...
Dem, der vil.
Ja, dem, der vil, ja. At der dukker nogle muligheder op. Og det her, det har man også set i Transnistrien, at i Transnistrien kan man jo se, at det er meget mere lukrativt at vende sig mod vest, end det er at vende sig mod øst.
Men de holder stadig fast ved deres, hvad skal vi sige, separation. Altså, at det er en separativ stat, enklave, der ligger, som ikke accepterer parlamentet i Kishinev.
Ja, men det kan jo være, at man som en del af den her forhandling om energi i virkeligheden kan løsne lidt op for det.
Eller kan bede russerne om hjælp.
Ja, og indtil videre har russerne jo ikke leveret det, de skulle, altså økonomisk leveret til Transnistria, og det er også derfor, at Transnistria er blevet nødt til at ligesom at arbejde mod vest, frem for at arbejde mod øst. Og det handler blandt andet formentlig om det her med, at der ikke er en direkte grænse til Rusland.
Ja. Kan vi gå videre med Claus Mathiesen? Hvor stor ser du risikoen for, at det går, set med vores øjne, galt i Moldova til efteråret, når der skal være valg?
Jamen, den er der, og jeg deler Charlottes opfattelse af, at Moldova nok ikke er lige så, hvad skal vi sige, sårbar, som Georgien er. Der er også den forskel, blandt andet ud over geografien, at den moldoviske befolkning jo et eller andet sted hen ad vejen er en slags rumænere.
Ja.
De taler et sprog, som er stort set det samme, nogen vil sige det samme. Men hvorimod georgierne er jo en relativt isoleret gruppe, et eget folk, om man så må sige. Det gør, at der er nogle helt andre forbindelser, der er nogle helt andre relationer. Jeg tror, man ved mere i virkelighedens verden om, hvad EU er i Moldova, end man gør i Georgien, hvor jeg nok tror, man har nogle måske lidt naive opfattelser af, hvad EU kunne tilbyde og være. Det ændrer ikke noget ved, at der er, ligesom der var i Ukraine, en bevægelse i en del af befolkningen, som absolut ønsker at distancere sig fra de russiske, hvad skal vi kalde det, den russiske indretning af samfundet, det her klientsamfund, det her, hvor demokratiet bare er i virkeligheden et lille tyndt lag flormelis ovenpå en helt anden kage nedenunder. Og det skal man også, det synes jeg også, man skal tage hensyn til, men jeg tror, at chancerne er større i Moldova, også fordi der allerede, der er jo nu en regering på plads, og en præsident, som er pro-europæisk. Ja. Nu er den modsatte situation nu delvis opstået i Georgien.
Ja. Lad mig prøve så at gå den anden vej, og så lad os prøve at se på det, der sker i øjeblikket i Kaukasus, og der sker blandt andet i Moldova og i hele området. Og så prøve at se det fra Putins side. I sin nytårstale, der forleden, der talte Putin jo blandt andet om sejren efter 2. verdenskrig, den store fædrelandskrig, der sluttede for 80 år siden, og om de russiske soldater og deres eftermæle, der er så vigtigt. Lad os lige høre.
В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и когда уважение к памяти...
Til ære for de russiske soldater, til ære for 80-årsjubilæet for den store sejr i 2. verdenskrig, og som en hyldest til mindet om vores forfædre, som altid har forsvaret moderlandet, er det kommende år, 2025, blevet udråbt som året for beskyttelsen af fædrelandet Rusland. Vi er børn, børnebørn og oldebørn af generationen, der knuste nazismen. Vi forbliver loyale mod vores veteraners eftermæle og traditioner. Hvordan, Claus, når du hører det, hvordan oplever du Putin se på Ruslands rolle nu, på det russiske samfund, det Rusland er, det Rusland, han gerne vil have? Hvordan ser du det i forhold til, hvad der sker?
Når nu du spørger mig så direkte, så vil jeg våge at påstå, at da Putin kom til magten i 2000, der havde han et eller andet inde i sig, der var en vision om reintegration af det sovjetiske rum. Det er muligt, at han i sin første præsidentperiode flirtede lidt med andre muligheder, men det blev hurtigt forkastet. Han arvede i virkeligheden den holdning til, hvad Rusland skulle og ikke skulle, fra den udenrigsminister, der kom til i januar 96, ham der hed Evgenij Primakov, og som du hørte nu, har rejst en statue af foran det russiske udenrigsministerium til minde om hans fortræffelige synspunkter. Og synspunktet var kort sagt, Rusland skal ikke engagere sig for meget i samarbejde med Vesten. Vi skal være en stormagt i egen ret. Og så har man spekuleret over, hvad har vi af muligheder, af fortællinger, som kan samle os. Og der er, hvis ikke man vil vende tilbage til alle de russiske ekspansioner og erobringskrige rundt omkring i det tidligere sovjetiske rum, jamen så er historien om den store fædrelandskrig bare, om man så må sige, gefundenes fristen. Ja. Fordi den kan i hvert fald præsenteres som det, der samlede os alle. Selv i Georgien, som jo, og der, krigshandlingerne nåede aldrig ned til Georgien, og russerne rykkede ned mod Kaukasus, men de kom aldrig over på den anden side. Der har man et minde om, at et ganske betydeligt, altså flere tusinder af georgiske soldater faldt i den store fædrelandskrig, og som omhyggeligt bliver plejet. Og det er det, man fra russisk side i det, som man vel kan kalde det russiske samlende narrativ, eller nogen vil kalde det propaganda, det er den fortælling, som bliver brugt hårdhændet her. Og så kan man sige, det var jo også en kamp imod, hvad der var et åbenlyst onde, nemlig det nazistiske Tyskland. Mm. Og det er jo også en retorik, der gentages. Tænk bare på, hvordan man udnævner stort set alle ukrainere til nazister i disse dage. Og det er noget, der har en, det har en klangbund et eller andet sted. Og vil, det er i hvert fald det, russerne forsøger at lancere som det primære, jeg vil kalde det, ideologiske samlingspunkt ud over modstanden mod vestlig dekadence, som blev tidligere nævnt, LGBTQ og plus og andre ting. Det forfaldende demokrati, det uduelige demokrati, det dysfunktionelle demokrati og alt muligt andet, som man også italesætter.
Charlotte Flynn Petersen, inden vi begyndte programmet, der talte vi, du i går i virkeligheden, eller i forgårs, der talte vi så om, hvad det er for et tankesæt, der ligger. Og der hævde du Alexander Dugin op, en tidligere eller en politisk filosof, som du siger har virkelig præget Putins tankegang. Og ham interviewede det amerikanske tv-program 60 Minutes for en del år siden, og lad os lige høre, hvad han sagde til det i 2017.
I consider a return to the greatness or return to the status of superpower not as
jeg ser en tilbagevendelse til storhed, til en supermagtstatus, at det ikke kun handler om at være den største magt i verden, men om at være en af de vigtigste beslutningstagere for at opnå det. Er militær magt og våben, inklusiv nukleare og andre slags våben, det er ikke nok. Vi skal bruge diplomatiske midler, og endnu vigtigere, så har vi brug for en åndelig suverænitet. Vi skal være uafhængige og frie, ikke kun fysisk, som en nationalstat, som et folkefærd. Vi skal også genopleve det at være russer, det russiske sind og den russiske identitet. Det er meget vigtigere. Det går du meget op i, og det talte du om og siger, hvis vi vil forstå Putin, så lad os høre, fordi han er blevet kaldt Putin-viskeren, Dugin. Hvad får du ud af det her i forhold til det, Putin gør i dag? I Georgien, mod Moldova, i Ukraine, hele hans forsøg på at skabe det, han gerne vil.
Jamen, udover det, som Clausen fortalte om hele fædrelandskrigens rolle, jamen, så det her er også et ultranationalistisk projekt, som handler om i virkeligheden en inklusiv model for, hvad er det at være russer. Og det er en inklusiv model, fordi det er, hvis du er også russer, hvis du er ukrainer, du er også russer, hvis du er belarusser. Altså sådan en panslavisk tænkning, der indbefatter alle inden for det her, skal man sige, tidligere russiske imperium, som de kalder Euroasien. Ja, så det er sådan altså som de siger, nærmest en ny civilisation, at Rusland er en ny stat, civilisatorisk stat i virkeligheden. Ikke? Så det er ikke bare et land eller et folk, men det er faktisk en hel civilisation på linje med andre store civilisationer. Og det er jo et ultranationalistisk tænkning, som jeg tror, at Putin i starten lidt overvejet, men er begyndt at flirte mere og mere med som en del af den her forståelse og en del af den her genskabelse af den store russiske nation. Vi er et stort folk, og det er i virkeligheden også, synes jeg, kan man sige, vigtigt at forstå for at forstå, hvor farligt er Rusland egentlig, hvis det er ikke kun noget, som ligger hos Putin, men i virkeligheden noget, som i virkeligheden man har solgt til en stor del af befolkningen, man har solgt til i hvert fald den russiske elite, jamen så er det vigtigt at forstå, at det er en meget, meget stærk nationalisme, som også er en del af det at kunne, der er med til at mobilisere i virkeligheden også.
Men Louise, hører Georgien med i det?
Jamen det kan man jo meget nemt sige, fordi ja, det gør det selvfølgelig, og som Charlotte sagde, jamen det her, det går jo også, jeg synes man i hvert fald, man godt kan se nogle af de der gamle imperietanker, ikke? Altså et imperie lader sig ikke definere af geografiske grænser, det handler jo også om, at man sagtens kan strække meget længere ud, end hvad man lige har som nabostater, tag Moldova for den sags skyld, og Ukraine jo også, ikke? Og man kan se det, du kan også se det i Georgien, både i form af ikke så meget sprog i Georgien, det er nok mere Ukraine, hvor man bruger det som våben, men også i forhold til kirken og kirkens magt. Altså, nu siger du Dugin, ikke? Og den der åndelighed og forståelse af, hvad det er for en plads, kirken skal have i samfundet ved siden af, eller i hvert fald meget tæt knyttet til staten, ikke? Og der har man jo, i Georgien læner man sig jo stærkt op af kirken, og det gør Georgiens drøm også. Dog, der er blevet testet nogle grænser herinde for det seneste års tid, ikke? Men kører et meget, meget tæt parløb med kirken, som har en enorm magt i Georgien, hvor man kan sige, at i Ukraine har man jo gået den anden vej, hvor man jo faktisk prøver at adskille kirken og tage det der opgør med, hvad der kan være russisk indflydelse af den retning.
Men Claus Mathiesen, hvis man så i det her har det her billede af, hvad det er, der præger Putin, er det så ikke et udtryk for russisk svaghed, at Putin lod Armenien i stikken i krigen for lidt over et år siden med Aserbajdsjan, hvor Aserbajdsjan jo erobrede Nagorno-Karabakh, som er den armenske enklave inde i Aserbajdsjan.
Jo, det kan man sige, hvis jeg godt lige bare må skyde ind omkring den her eurasiske tankegang, som på mange måder er meget spændende, inden vi lige tager Armenien. Ja. Jeg vil bare sige, at netop sådan som Charlotte beskriver det, det viser jo også det svaghed, ideens svaghed. Fordi det bliver lanceret som noget multinationalt, multietnisk, men alle fornemmer en stærk russisk nationalisme bag det. Og det er det, der skubber de andre væk. Jeg godt til, hvis vi tænker tilbage på augustkuppet i 1990 i Moskva, så var det jo netop så tydeligt, at der skulle laves noget med et endnu stærkere russisk nationalt greb. Og det var faktisk det, der fik alle de tidligere sovjetrepublikker til at skynde sig lidt væk, så langt væk som overhovedet muligt. Så det er altså en idé, hvad jeg vil kalde med begrænset salgbarhed. Armenien. Jeg vil sige om det, at jeg tror simpelthen, at Putin der blev fanget i sit eget politiske spil. For det handlede for Putin i høj grad om at få Pashinyan, den daværende og nuværende armenske premierminister, for ham skubbet ud og erstattet af nogle af de mere Moskva-orienterede, Moskva-loyale, ala Ivanishvili i Georgien, for ham væk. Og det spil, det mislykkedes, fordi det lykkedes jo Pashinyan at beholde magten. Der blev lavet et parlamentsvalg netop som en udfordring af, hvad der skete i krigen i 2020. Og der vandt han, og det vil sige, at han er stadigvæk ved magten, og der må man så bare sige, at Putins forsøg på at spille henholdende, og vi venter lidt, og nu lærer vi armenerne få bank, og så håber vi, at det fælder Pashinyan. Det lykkes simpelthen ikke. Det som jeg stadigvæk undrer mig over i den sammenhæng, det er, at da så det til sidst lykkedes at få armenerne i Karabakh skræmt så meget væk, at de helt har forladt og er flygtet til Armenien og andre steder, at verden ikke har reageret mere på det, det undrede mig stadigvæk lidt over, men verden har jo mange ting at holde øje med for øjeblikket. Det var altså alle anerkendte, at Karabakh-regionen inde i Aserbajdsjan var en del af Aserbajdsjan, men det er jo ikke ens betydende, at man synes, det var okay, at armenerne reelt blev fordrevne eller valgte at trække sig derfra.
Charlotte Flynn Petersen, hvis vi så ser på, tager step up og siger, nu ser vi på Putin, der forsøger og i mange år i virkeligheden har arbejdet på at forsøge at få genskabt et russisk rige, der ikke nødvendigvis var Sovjetunionen, men som var, hvad skal vi sige, en videreførelse af det samfund, som, og den størrelse, som Sovjetunionen overtog under revolutionen og efter revolutionen i 1917 og frem efter. Hvis du ser det, hvor langt er han så nået? Vi har Ukraine, og hvor langt kan han nå?
Jamen, på mange måder er han nået langt, og på mange måder er han ikke nået langt, fordi det er jo lykkedes ham at skræmme alt, og hvad skal man sige, altså ukrainerne går jo, altså selvom det lykkedes ham at vinde krigen i Ukraine, så vil ukrainerne jo ikke være villige borgere i et russisk imperium. Det er tilsvarende, nu har vi ikke talt om Kazakhstan, men tilsvarende i Kazakhstan, altså folk er begyndt at tale kazakisk i Kazakhstan, ja, efter primært at have talt russisk, netop som en reaktion på det, som Putin har lavet i Ukraine. Så man kan sige, på den ene side er han kommet langt, på den anden side så er det gået dårligt, og på den anden side så kan man sige, jamen, han har jo fuld kontrol over Rusland i dag.
Ja.
Han har fuld kontrol over økonomien, altså økonomien på den forstået, alle ressourcerne, hele den der ressourceforvaltning. Så han kan sidde rigtig længe og styre det her, og være den her spoiler, og lave hybrid angreb mod Europa, og man kan sige, spørgsmålet er stadigvæk, er vi i EU, i Europa, i stand til at levere det modsvar?
Er vi det?
Og det synes jeg, når man ser på, hvad der sker i Tyskland med AfD, russisk misinformation, hybridangreb, er vi, altså tusindvis af hybridangreb, kan vi levere et tilstrækkeligt stærkt modsvar? Og det synes jeg stadigvæk ikke, vi har vist, at vi kan.
Claus Mathiesen, hvis det er, vi sidder nu og ser på det, der foregår set fra Moskva, hvor er vi så henne i det, der foregår hos os selv i Vesten? Vi oplever de sidste par døgn med en amerikansk kommende præsident, der ikke vil udelukke brug af militær i situationen omkring Grønland osv. Ser han i virkeligheden et Amerika under hans styre, hvor det er en stor, stærk geopolitisk magt, der baserer sig på sit eget militær, sin egen økonomi, og for hvem alliancer og så videre ikke er vigtigt, fordi man bestemmer selv?
Jeg tror, vi skal være lidt forsigtige endnu med at forudsige alt for meget, men de ting, du her nævner, dem kan man jo ane, i hvert fald måske godt og vel, i os, hvis vi tænker på vores egen situation her inden for de sidste døgn. Hvis vi tager for eksempel krigen i Ukraine, som jo givetvis vil være afgørende for Ruslands mulighed, som siger de selv, faktisk Dugin, som du nævnte før, siger direkte, at uden et russisk kontrolleret Ukraine, så kan Rusland ikke være et imperium, så bliver det aldrig igen. Og der kan man sige, at en af forudsætningerne for, at Ukraine forbliver selvstændig, det er tilstrækkelige sikkerhedsgarantier. Man kan så snakke om mere militærhjælp osv., men sikkerhedsgarantier er helt afgørende. Og der må vi spørge os selv om, hvor er USA henne, for USA vil være afgørende for at stille de her sikkerhedsgarantier. Jeg tror ikke meget på, at de europæiske lande kan stille en tilstrækkelig troværdig militær sikkerhedsgaranti, for ikke at tale om, hvordan russerne vil forholde sig til det. De vil heller ikke med begejstring se på en amerikansk sikkerhedsgaranti. Slet ikke, men altså det vil trods alt fylde noget mere, og der må vi nok være lidt, synes jeg, lidt usikre forløbig over for hvordan udvikler det her sig. Hvor meget ser Trump som værende noget, der hører til, kald det amerikansk stormagts interessesfære efter gammeldags model, hvis det er den verdensorden, vi bevæger os mere og mere i retning af?
Charlotte Flynn Petersen, og hvor er Europa så henne? Du udtrykte selv skepsis for et øjeblik siden.
Jamen, jeg synes, at vi har først nu, eller nogle lande har først nu forstået alvoren af den russiske trussel i virkeligheden. Og den trussel, som Rusland udgør, netop i samarbejde med andre lande. Og det er en del af det europæiske, skal man sige, Europa, især det nordlige Europa, altså inklusive Danmark, de baltiske lande, Polen, og så England i hvert fald. Spørgsmålet er også, om Frankrig kommer med i det her, men vi ser Tyskland som nøler i virkeligheden. Ikke? Så det der med, at om vi kommer op i, altså endelig forstår, hvad det er, vi skal levere, hvordan vi i virkeligheden skal støtte Ukraine, hvordan, om vi kan overhovedet gøre det uden USA. Det er det, der bliver spørgsmålet i 2025.
Og Louise Brodén, støtte Georgien, hvor vi startede programmet, og hvor jeg godt nu vil vende tilbage til at sige, hvis du var georgier, og dem du taler med, hvordan ser du så det spil, der udvikler sig i forhold til, hvad der kan ske i Georgien?
Jamen, jeg tror, de fleste af dem, som jeg har talt med igennem længere tid, nu ser jo tid som det bedste våben for Rusland. Og det gælder på sin vis både i Ukraine, men det gælder så sandelig også i Georgien. Lige nu bliver der lurepasset. Man venter på, at Trump-administrationen kommer til og sætter måske, og det gør både regeringen, skal det siges, i Georgien, men faktisk også oppositionen og demonstranterne, sætter sin lid til amerikansk handlekraft, og hver part, så at sige, håber jo på, at amerikanerne kommer dem til undsætning. Og problemet er, som Claus er inde på lige nu, så er der meget få, der ved, hvad der kommer ud af den kommende amerikanske administration, så jeg tror, tid er lige nu det, der virker på, til, som en fordel i hvert fald for præsident Putin, hvad angår de her forskellige stater.
Er du enig, Claus?
Ja, den passivitet, som jo til en vis grad har præget, og i hvert fald nølen, forsigtighed over for krigen i Ukraine, eksempelvis, som jo var meget konkret, den har jo tydeligt vist, at det, den nølen, den taber man formentlig på.
Og EU, Charlotte Flimpilsen?
Jamen altså, EU skal virkelig steppe op og samle sig i forhold til at have en strategisk autonomi. Det er helt sikkert, uanset hvordan Trump vil reagere, så bliver vi i EU nødt til at være stærkere og blive stærkere.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Louise Brothagen, Charlotte Flynn Petersen og Claus Mathiesen. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der sørgede for, at det kom ud i æteren. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til kram@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge fra USA, fra Washington D.C., hvor vi vil se på forventningerne til Trumps indsættelse, til hans udenrigspolitik, til hans økonomiske politik osv., som USA's næste præsident på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.